Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi daşyňyzdan gowşan bir habar bilen dowam etdirýäris. Geçen şenbe günü daşyňyzyň büdjet işgärlerini şol sanly mugallimleriň hem lukmanlaryň ençemesi tyşygly we suw kuwady giýjäni çülüm içinde geçirmeli bolýarlar. Müňlerçe daşyňyzy adiýe oýunlaryna gabatlap 500 günlük atlı yürüyüşe çıkan atlıların yurdun Demirgazyk vilayetine gelmegini davaryl ýagdaýda garşylamak üçin Yarım gün öňünden gije sagat 10-lar töwregi Gaplangyr Gorokhanasynyň goloýundan geçýän Altynasyr köýlüniň boýuna eltildi. Balkandan gelýän atlylary garşylamak we Aziýa oýunlarynyň alawyny daşawdyň atly toporuna goşurmak dawarasyna taýýarlyk işleriniň 2 hepde töwregi öňden başlanandygyna garamazdan büdjetdäki işgärler çäreleriniň geçmeli gününiň gijesi hem ayak üstünde geçirendiklerini gurrun berýärler. Aktepe etrabının 4-nji mektebiniň mugallimi Gülruh şeýle gurrun berdi.
Çölläki arassalaýyş we çöp çalymlary aýyrmak işlerini 15 gün öňünden başladylar. Muňa mekteplerde, hassahanalarda işleýän tämizçiler, garawullar, bagwanlar we ustalar çekdiler. Biz şenbe günü giýişlik getirip, uzak giýje çyýgly howada ak öýleri dikdirdiler.
Gülruh giýjäni geçiren ýerine hiç hil amatlygyň döredilmändigini Bu adamların kevirlerinin akşamı diken ak öylerini, kevirlerinin hem münüp gelen uluglarını geçirenliğini sözüne hoştu. Devlet televizyonyesi tayarlık çarelerinin ertesi, yani atlıları karşılamak boyunca yekşenme günü geçen çareden tiyatrlaştırılan sahneleri, milli livasları giyinen yaşlılardır yaş kişileri, baydakları galgatıp duran münlerce adamın sujetlerini görközdü. Emma bu çäre gatnaşan iýleşlerimiziň bir näçesi Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, dawara gatnaşyjylaryň tas ählisiniň diýen ýaly mejbur ýagdaýda gelmeli edilendiklerini gurrun berýär. Her mektepden 4-5 muallimi hukmany gatnaşmaly etdiler. Egerde adyňy sanawdan aýryp ýerini başga ýerine uratjak bolsaň, mektep direktoryna 50 manat para bermeli diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran Daşowly bilim işgärlerinden biri gurrun berdi. Şu aralykda yurdun Demirgazyk vilayetiniň Könürgün şäherinden gelip goşan soňky maglumatlara görä, häzir bu şäherde büdjet işgärlerinin we mektep okuwçylarynyň hem gatnaşmagyna atlylary garşylamak boýunça taýýarlyk işleri alyp barýar. Türkmenistanyň her vilayetinde 100 gün dowam edýän atly ýörüş Aşgabatda geçirilecek 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 500 gün galmagy münasibetli şu ýylyň 5-nji maýyna başlanypdy. Atlylaryň geçýän ur oýunça müňlerçe adamyň gatnaşmagyna şowhun şagalanlar gurulýar. Ýürüş 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Aziýa oýunlarynyň açyljak gününe tamamlanýar. Bu ýürüş üçin we oňa görülýän taýýarlyklara Döwlet büdjetinden goýberilýän mali serişdiler barada maglumat berilmeýär. Gadyrly dinleýijiler, siz atly ýörüşiň Daşawul vilayatyna barşy baradaky maglumaty dinlediňiz. Ony size Hudaýberdi Hally tanyşdyrdy.